hojjettoota Oromoo torbaata biyyi nagaa dhowwanii jedhaniitiin himatani kalee mana murtii fidaanjarii sun kunniin agammaatti ganni tokko wayii hidhame. Kan irratti dubbi isaanii beellamaan qaban abukaatoon isaanii Botola Maariyaam Marga jari kun maan keessa jiraa jedheetiin irra gaafadhe eenyu fa'a jari kun jedhee gaafadhe jennaan.
Tokkoffaan walii addunyaa walakkalaa jedhama. Lammaffaan Mooyibul Mizgaanuu jedhama. Sadaffaan Qananii Taammirii jedhamti himatamtuu dubaraati jechuudha. Afuraffaan Ifaa Gammachuu jedhama. Shanaffaan Baayiluu Naqqeeti. Gaaffaan artist Seenaa Solomoonii. Turraffaan himatamaa Eeliyaas Kifilii.
Maaliin himatan jarkan?
Seera shororkeessummaa lakkii 151 darbuudhaan kan isaan himataman.
Nagamidha mana gamma?
Naannoo waggaa tokkoo hidhamuu fi kan isaan jiranii.
Eessatti hidhaman?
Warri dubaraa lamaan jechuunis artist Qananii Taammiruutii fi artist Seenaa Solomoon kan isaan jiran mana hidhaa Qaallittii jedhamudha. Warreen hafan himatamtoonni dhiiraa shanan immoo mana hidhaa Qilintoo jedhamu jechuudha.
Kalee walumaan dhufani?
Warreen torban jiru dhiyaatanii jechuudha. Deebii abbaa langaalaa ta'eefi mormii nuti kaafne sana wal bukkee qabee ilaalee madaaluudhaan galmurtii laachuuf kan ture jechuudha beellamni kaleessa. Abukaatonni mormii sadarkaarraa lamaan keessaniyyuu kan mataa mataa keessanii dhiyeessitanii inni kun immoo sa'oon irra turre mormii sadarkaa duraa tokkotti dhiyaachuu irra ture jechuudhaan kan lamaan keessanii ilaaluu hin dandeenye wanna ta'eef yoomii seetu ta'e yaada lamaan keessanii iddoo tokkotti cuunfaati mormii sadarkaa duraa tokko dhiyeessaa yoo ta'uu baate immoo kan lamaan keessanii keessaati kan abbaa tokkoof kufaa gochuudhaan ofii keessanii kufaa gochuudhaan manni murtii kan eenyu akka ilaalu qabu nutti himaati bu'uura sanaatiin galmurtii laachuu dandeenya jechuudhaan kan isaan beellamaa
gabasaa qabaniif. Eegee dhamani gane tokkoo fa'ii manidhaa dhufanii jennaan maani mata?
Oolmaa kaleessaa kan ture irratti keessumatti himatamtee tokko dhufan keessaati himatamtoonni lama jechuunis himatamaa torbaffaa kan ta'e Eeliyaas Kifiluutii fi himatamaa afuraffaa kan ta'e Ifaa Gammachuu yaada isaanii mana murtiitti dhiyeessanii turani. Eeliyaas Kifiluun keessumatti haala fayyaa isaatii wajjin wal qabate haala gaariirra akka hin jirredha. Narbii dhukkubsata. Kanaan durallee dhibee kana wajjin wal qabate nullee mana murtiitti iyyata dhiyeessinee fi turre. Kan jedhame wayyaa fufurdaa ta'anii kan ho'allee laachuu fi danda'anii qolleettaa dhedheeraa kan qabani uffachuu akka qabu kan eeyyamamee fi ajajis kan laatame bu'uura kanaan ture. Sababiin isaas naannoo gateettii isaarratti rakkoo lafee akka qabudha. Manni yaalaa kanaan dura laatee fi ture. Haaluma kanaan uffannaan uffatu sirraa ofii akka qabu uffata fufurdaan qorraan galchine kan qolleettaa dhedheeraa qaban. Manni murtiilee dhagaa mana yaalaa kana ilaaleetudha kan inni mana sirreessaatiif adii galaateefi ture. Haa ta'u malee kaleessallee taana kanaan duratti yeroo qaamaan mee Eeliyaas Kifiluutii kan inni jechaa ture ajaji mana murtii kun ammallee akka hin raawwataminiif jirudha kan nutti himaa ture. Kaleessallee dandeessatti isa kana dubbateera. Ammallee immoo fayyaansaa haala gaariirra akka hin jirretti qoricha natti keessaatti fudhachaa jirullee mana sirreessaa keessaa qorichi laatamaatiin jira. Qorichi sun illee yeroodhaa yerootti miidhaa garaachaafaa akkatti dhaqqabsiisaa jirudha. Ofiisaatiin yaalamuu akka danda'uu fi akka eeyyamamuuf yoo gaafate illee ammammaatti eeyyamamneef ta'u innaa karaa adda addaatiin illee of yaaluu akka danda'u gaafate meeshaan tokko tokko illee galfamuu fi akka dhorkame mana murtiitti himatee ture. Ifaa Gammachuu illee karaa isaatiin akka waliigalaatti qabiinsi mana sirreessaa jiru gaarii akka hin taanee fi rakkoo mataa isaatii akka qabu. Bishaan achi keessatti isaanii dhiyaachaa jiru. Bishaan boollaa waan ta'ee fi qulqullina kan hin qabne booruu kan ta'e irratti kan qabu fi akkasumas waan adda addaa kan qabu ta'uu isaa ibseera. Faashii seentimeetira bal'isa seentimeetira 80 akka irratti nama lama ta'anii akka ciisanii fi inni kun immoo rakkoo adda addaa akka irraan ga'aa jiru. Cinaacha tokko ta'in ciisanii akka bulan kan dubbatanii. Haa ta'u malee kan Eeliyaas dhiyeessus ta'ee kan ifaan dhiyeesse manni murtii afaanii fudhachuu hin barbaanne beellama borii kanatti barreeffamaan amma rakkoon jiru hundumtiyyuu walitti qabatee ni dhiyaata jennee egaa kan yaadnu. Ijoolleen dubaraa lamaan kan beellama kaleessarratti wanti isaan himatan hin jiru yeroon qaamaan dhaqee isaanii mana sirreessaa taasofsiisutti garuu rakkoon adda addaa akka jiru isaanillee natti himanii turanii. Maatiin dhufee akka barbaadetti isaan gaafachuu akka hin dandeenye qoodiin akka irratti gaggeeffamu natti hima turan kan dur apa yang dibilang kadi sahur kan kali pisah tahu kan kelun tuhi darah kebudak es kanjuran tahu tadi.